aurrera goaz saioarekin, eta orain tximeletak etengabeko metamorfosia horixe izango du izpide datozen minutetan.
Cantábamos a la muerte y tal, pero luego ahí había mucha vida y mucha fuerza. O sea, que es una contradicción de la hostia.
Inorez da sekula gazte utz, bai? Bai, orduan ginen gazte eta okupa, gazte eta gitarrista, gazte eta dana da bat.
Obsesio bat egon da errepresioaren aldetikan, ez? Eta obsesio hori izan da gazteria.
Nola izan erakunde zabal, anitz, gazte referentzia jasoko zuena, alaia, borrokalaria.
Euskarriko gazte borrokak azken hiru hamarkadetan utzitako arrastoa jasotzen duen dokumentalaz ari gara. Tximeletak etengabeko metamorfosi entzuten duguna trailerra da. Durangoko azokan eskuratzeko aukera izango da, besteak beste, baina ziur dagoeneko zuetako asko ikusiko zenutela aurreko astean 24 orduz gutxi gorabehera topatu.info arkari digitalean eskegi zutelako. Guk proiektu honen edo proiektu honetan buru belarri lanean aritu diren bi lagun gonbidatu ditugu gaurkoan Kalegorrian saiora. Nolabait, bueno, dokumental honen xetasunak ezagutzeko, nolako izan den sortze prozesua, parte hartu duten pertsonak eta abar. Eta Donostiko estudioan esanakoa, bi gonbidatuak ditugu, Aitor Martinez eta Iraitz Salegi. Aitor, Iraitz, egunon bioi?
Bai, egunon.
Bueno, dagoeneko hilatetako lanaren fruitua eskuartan duzu, aurreko astean esan dugu, ez? Topatu.info 24 orduz ikusteko aukera izan zen. Lehen galdera, ara beharrez, pozik emaitzarekin?
Bueno, pozik bai, uste dute biok alkarri begira gaude irri barrez, eta bai, horlako pixu bat kendu gainetik, eta bai, pozik, jendearen harrera gatik ere, eta bai, bori, pixu bat kentzaren sentsazioa da gehiago, oraindik ez dakigu harrera nolako izango, de? Baina bueno.
Bai, egia da, trailerra entzun eta irri barretza bat irten zaigula bioi, ez da, hasierako sintoniaz eta... Beraz, bueno, pozik, oso pozik, bai.
Bueno, hori seinale ona da, ez da? Traila erantzun da, holako irriparre hori. Euskarriko, azken batean, Euskarriko gazte mugimenduaren historia jasotzea, ezakit nola tan sortuko zen ideia, baina oso erronka handia zelako, ez?
Bai, bai. Ideia pixkat, bueno, askotan etortzen den bezala, eztabaida baten ondorio eta bedotze baten ondorio izan, eta gero pizkanaka hilabeteekin gorputzen joan dan proiektu bat. Hor ikusten genduna izan odokorrean gaur egun gazteria bera eraldatze fase batean aurkitzen dela eta ekainetik aurrera sujetu baten desagerpenaz eta utzune bat edo agerikoa zela eta utzune horretan arrisku bat egon zitekeela orain arte gazte borroka den lekuko di edo airean geratzeko. Eta guk une honi ekarpen batekin nahi genion, pixkate memoria eta azken hiru hamarkadetako gazte borroka mai gainean jarriz, baina beti ere aurrera begirako perspektiba batean, beti ere klabe positiba batean eta nostalgetika datago, akatzak, kontraesanak, autokritika eta egonkortzeko gaitasun horrena da bera.
Beraz, bada maila batean, ez? Memoria historikoa egiteko ariketa bat, baina memoria historikoa bere osotasunan ulertuta, ez? Iragana ikusi ezagutu, guzti hori motxinan sartu eta aurrera behiratzeko lan bat ere bada.
Bai, noski, izan behar den, klabe importantena izan da aurrerako impultxo hori, ez? Izan behar da nolabait, oinartekoa egin dugu, egin duguna eginda dago, eta hortik ikasiko dugu gainera, ikaragarri. Eta aurrera goaz, eta aurrera bide horretan ezin dugu ahaztu atzean izan garena, egin duguna, ikasi duguna, eta nolabait hori gure motxilan sartu eta aurrera begira beti, ez?
Bueno, eta Aitor, Iraitz, nolako izan da prozesua? Kasunetan, dokumentala egitaren prozesua nola osatu duzue, hori biliko zinaten pentsatzea eta ezakit, emeroketekan, jendearen lekukotza jasotzen, bueno, zein izan da pixkat oinarrian egindako lana?
Egia da, ez da esan duzu, bai, artxiboko lan bat egitea tokatu izan zitzaigula, baina pixkat gidoia osatzeko unean eta klabea protagonistak izan zidan, hau da, markada ezberdinetako kideak edo, eurekin osatu genuelako ba, hamarkada bakoitzean zer kontatu, zer ez, noden gana jo, urduan, hasiera bera nahiko motela izan zela esan genezak, ez da, ba, kafe asko hartu, jende asko dekin itzorduak jarri, eta pizkanaka egun ginean, ba, bueno, ba, bai artxibo lan hori egiten, eta gero baita ere aldi berean, ba, bueno, ba, bizipenak jaso, eta jendea den ondik nodakoa jaso. Eta ja horrekin hasi ginean pizkat, ba, pizkat dokumentala gorpusten eta lanian. Hor, gaine da ikusten genduena zan, ez gendula zerbait estatiko edo geldoa edo produktu bat oinarri izango zuen prozesu bat martxan hasi nahi, baizik eta bueno, ba, jendea bera proiektua den partaide sentia da hasi nahi genduela, eta hortik ba, bueno, ba, webgunea den sorrera, eta hortik ba, pizkat webgunetik egunerokotasuna kontatzea den nahia, eta baita ere aldi berean, ba, ba, bueno, gazte eta gazte ez didenei euden ekarpena eskatu, eta pixkat, ba, bueno, nola gogoratzen zituzten urte horiek, izan aldituzten idudiak, izan aldituzten argazkiak, bideoak, eta guzti hori eskatzen. Beraz, ba, bueno, hartu emanean oinarritu den prozesu bat edo dela esan genezake.
Eta, gustot, bai, ez, sei.
Horre diren ari, polita izan dela egin batean, lortu dugulako egite olako, lan, ez dakit profesional esan, baina, kako txartean profesional bat, benetan ezer gutxi zekigun pertsona batzuk edo baintzate Aitorre barre egiten du, baina ni ziur nago Aitorrek ideiarik egetzuela dokumental bat nondin ora bideratu eta lortu dugula eta horre bere xarma bat duela.
Bueno, azkimaten horre, bidean ez, prozesuan joan zarete ikasten horri buruz ere galdetu nahi nizuena. Hasierako ideia eta bukaeran ba, ernalduena edo eskuartan duzuen fruitua berdina dira edo prozesua garatzen joan ala, dokumentala garatzen joan ala, zekit ideiak baitere garatu dira eta dokumentalare, bueno, birmol bat zen joan da.
Bueno, egia esan gut nahiko, ez dakit, Aitorre barra egiten du, baina hasierako ideia bat bagen eukan, bazen olako ideia pomposo bat, baina egia esan prozesuak berak definitu du bukaerako maitza. Prozesuan bertan joan gara gauzak definitzen, erabakitzen, eta hori ba, elkarrezketek eman dutena, bizipenak, hori guztiak pixka bat ola atondu, alkarren bata bestean ondoan polipoli jarri, eta atera dena hori da prozesuan beran ba, ekarpena ez.
Bueno, eta kontatu, bixate, prozesu hori eginela, dokumentala eginela, irua markaek askorako maten dute Euskal Herriko zait gazte mugimenduaren historian, akaso izandako ba, prozesu eta borroka asko da asko, zeuek ere ezen dituzen lehen pertsonan bizituko, zeki kontatu igual ba, ze historia jasot dituzuen dokumentalan, nahi zuen maia pertsonalean, ezinek zintzuek arretaitu dizueten, edo ezakite, zer altxor txiki jaso dituzue dokumentalean?
Ba, lehenengo, dizta igual azpimarratza pixkat, ba, gu bai azkenengo idua markadetako gazte borroka oinarri hartu dugula, eta hor, adia edo, ba, gazte edakundetzea izan dela, eta edakundetzeak bereak, ba, bueno, ba, borroka eta mugimendu ezberdinekin, zer nolako hartu emana, zer nolako kontraesanak, zer nolako talkak, eta bar izan dituen. Hortan, ba, nire kasuan bertan, niretzako dokumentaleko arribitzia edo intzumisio borroka izango litzake, behintzat nire kasuan, ez da, ba, bueno, ba, estrategia aldaketa bat oso agedian uzten duelako maiganean, mugimenduak bedak forzatuak, ba, bueno, ba, posizio ezberdinen berkokatzeak irudikatzen dituelako, aldi bedean ere, ba, bueno, ba, intzumisioa ia da zerbait natural moduan bizi izan dugun ontzako, ba, bueno, ba, ulertzeko zaiak didan dinamika batzuk martxan jarri izan ala dogei garren amarkadan. Ez da, ba, bueno, ba, badaude hor kontu batzuk, ez da, guretzako ba, soldaduzka segitea den kontua azken finean guzti zerrotua daukagu, baina gu baina aurreko belaunaldiak ez, eta belaunaldi horietan ba, talka asko egon izan dira, mugimenduak bedak edo borrokak bedak protagonista ba, oso ezberdinak izan ditu, eta bueno, ba hor, ba pizkat, ba, tirabidak eta posizio ezberdinak, berkokatzeak, niko diazpimarratuko nuke.
Eta zuk iraitz?
Ba, ez dakit, esan bada, dokumentala bada, deskurritu asko deskurritu dugu, honen inguruan idatzita badago zerbait, eta horren gainean, ba, bueno, denok irakurri dugu, hausun hartu dugu, eta horren berri izan dugu, ez? Baina, bada olako altxor batein batean, bai, ba hori, duela 30 urteko gazteentzako, baita oraingoentzako, eta hau nik uste dela koka, ba, olako produktu bat, edo, bueno, dokumentala badela olako kokatzeko esto irudietan eta badela olako produktu ez dakit nola esan, klabe bat, bai gaurko gazteek pixka bat iraganetik ikasteko, edo iraganaren berri izateko, edo hausnarketarako, edo, eta nik ikasi dudana izan da dena, oza, dena aitorreko horra azpimarratzen intxumizioarena, baina nik ustot ikasi dugula, 30 urte guztietan ikasi dugu zerbait, eta hori, dela polita, hainbatean gure burua kokatzeko, bai, gu oraingo gazte belaunaldia gara, baina pixka bat atzera begira, eta alderantziz, duela 30 urteko horiek, kokatzeko gaur egungo gazte mugimenduaren klabe batzuk, erabaki batzuk, planteatzeko modua eta hori guztia.
Eta betikoa eta burua uste asko sortuko zituena ziur gauza asko kanpoan utziko zenitu zen?
Horre bili gara, azkenengo momentuan zine dokumentala moztu, gauza asko elgoran ikara dargeratu dira kanpoan, baina bueno, alegin dugara olako klabe txo batzuk ematen eta garrantzitsuena edo bentsat ba, klabeena, ez, sartzen.
Bai, horregia da azken finean, ez da, oza, lantaldean beraren iritzi edo posizioa dela dokumentalean bertan irudikatzen dana, ez da, eta guk azpimarratzen duguna da, hau lagin bat, baino ez dela, eta orokorrean, ba, bueno, ba, gauza asko bidean utzi ditugula, borroka eta dinamika asko bidean utzi ditugula, baina, bueno, baina gude ustez, da igual pixkat dokumentala den helbudua den hori, ez da, ba, estrategia aldaketak eta gokitzeko gaitasuna eta guzti hori bai barne biltzen duela.
Bueno, testigantzak, lekukokotzak erabili dituzu baita ere dokumentalaren aria osatzeko, eta bide horretan une unkigarriak eta gogorrak izango ziren, ziur Tamalez gazte mugimendaren historian errepresioak ere, bueno, ba oso presentzia handia izan duelako.
Kauen dios, oza, erak erabaki dabe nik gazte antolakundean, oza, militantza, ez, noiz eten godoten, ez, oza, ni momentu horretan, oza, den zauten jasarpen egoera guzti horretan biziarren, ba hori, ez, bakizto ni luzinua nekan, ba ikusten eban, ez, ba poliki gazte antolakundean bertan be, oza, fase bat amaitzen base guala, baina beste bat, ez, orduan hasi ginela egosten eta ilusinoz eta gogoz eta beraiek, ez, eta datoz eta erabakitzen dabe, noiz zure militantzia amaitzen da. Segik berak ez dagoki inungo momentutan jarduera normalizatu bat. Gazte antolakundeko gazteak sakriminan izauta egun gazierako momentutik, eta nimen militantza bera hori normaltasunez ez dut izan. Nigero ontxe ez, oza, perspektibak inikusitza eta hola.
Aitor, iraitz, hau tximiletak weborrian ikusiteken eta orain ere ikus daiteken lekukotza bada, nolait, txamponaren esan dezagun alde iunare jaso du dokumentalak errepresioaren alegia?
Bai, ba egia da justo une honetan aitzi berrentzuten adi ginala eta bueno, ba gude belaunaldia dentzako ba pixkat errepresioaren aurpegia edo esan genezake, ba hori, bain zuzen ere, ez da, ba segi dakundaren aurka eman izan den, atodokorren gaztediaren aurka eman izan den errepresio aldarraldi hori dala, baina guk dokumentalean irudikatu nahi genduena zan, hamarkadetan zehar, errepresioak bedak 11 aurpegi izan dituela, ez da, eta bueno, oza, hor bai, ba Grupo Sigrega, Plan Zen, eta antzekoak, ba, entzun, eta bueno, esagutzen ditugun arren, ba, bueno, apiskat ladogei garren hamarkadan, ba, drogak eudak, ez da, ba, beste errepresio mota bat, eta gaztedia odokorrean anikilatzeko, ba beste estrategia bat, 80. hamarkadan, ba gaztetzen aurka emandakoa eta gupizkat errepresioa plano zabalenean edo irudikatu nahi izan dugu eta hamarkada bakoitzean ba ze aurpegi edo izan duen.
Aizue, eta ezinbesteko beste galdera bat, tximeletak etengabeko metamorfosia, zergatik tximeletak?
Bueno, ez dakit usma buelta eman genizkion izenari hasieran, nik uste asmatu dugula. Azken batean, metafora txiki bat edo, ez dakit txiki edo ondia zer den, horrekin adieraz nahi genuena da tximeleta izan aurretik beldar badela, eta hor, ba, horre bere tximeleta izan izateko prozesu hortan guztian eta metamorfosi hortan guztian pixka bat erakustea gazteriak eta bueno, gazte borrokek eta dena delakoek izan dutela olako eraldatzeko eta egoeretara birmoldatzeko gaitasun bat, ez? Eta horti dator metamorfosiaren kontua, badugulako gaitasun hori.
Bueno, eta metamorfosia aipatzen dugunez, metamorfosia erabatekoa da, ez? Aipatzen hau guztia topatu.infotik abiatu zela, Euskadiko bueno, gazteriaren ataria, gehienek ezagutuko dutena, eta hor ere, eraldaketa, aipatu ezagun ere dokumental batetik, baina garrantzitsua ere horrekin batera eskutik datorren beste eraldaketa hau, ez? Topatu.info agerkariarena.
Bai, bueno, hasieran ez da, jendeak sorpresa hartu du, egia desan nahi izan dugu pixka da sorpresa kutsu hori mantentzea, Hasieran horre ustailean kaleratu genuenean proiektua martxan jarri zenean eta argitara eman genuen, ez? Topatuk berak jarriko zuela martxan proiektu bat, non metamorfosi hori ikusiko zen, baina bi aldetara, bai testu inguru politikoaren baitan, dokumentalari dagokiona, eta bai komunikazio ohitura edo paradigma edo panorama berri honen baitan, ez? Eta beno, horre poliki-poliki ikusi genuen bagen neukala olatxoko benetan aberazgarri bat sortzeko aukera, ikusten zen aurreko topatu zenak etziola egungo beharrei erantzuten, eta gainera beharroi erantzuteko asko aldatu beharko zirela gauzak, eta aldatzera joan gara, bi eletan pentsatu gabe, pixka bat gu daukagune aurretik aipatu duan metamorfosi hori egiteko gaitasun horretatik, eta lagunekin, beti ere ez dakit, izan da zehose oso xume egin dena, oso etxean egin dena, kafe asko hartuta idurrak izan duen moduan, bai topaturen kontua, bai dokumentalaren kontua, gazte mordoarekin egon, ikusi galdetu ea parte hartzeko eren burua ikusten zuten, bai ez, eta pixka bat hori txoko benetan aberazgarri bat izango dena, edo bueno, guztion artean eraikiko duguna, pixka da azpimarratu nahi dut hori, guztion artean eraikiko duguna, ez delako, hainbaten ez dagoelako gure esku, ez topatu gazte mugimenduaren isla da, eta ba, hori goraldietan topatu egongo da goian, eta beraldietan behan egongo da. Eta, bueno, uste dute jendeari gustatu zaiola, hasierako harrera polita izan dela, baina hori, erronka handia daukagu mai gainean, eta gonbitea luzatzea agian mundu guztiari pixka bat proiektuaren parte sentitzeko eta proiektua likatzeko.
Hori, topatu.info erkari berria egia esan, metamorfosia dexentikoa da horreko bueno, ba, web horria ezagutuz gero. Zein izan dira aldaketaren ardatzak, aliga, zertan oinarritu ez aldaketa? Argi dago, iritziari tarte gehiago eman diozula, informazioaz aparte, baitare formakuntzari, besterako edukiak, ikusentzunezkoari, bueno, kontatu zuek, zertan oinarritu ez aldaketa hori, zeintzu dira ardatzak, topaturen ardatz berriak?
Bueno, ba, horre duela urte bete hasi ginen asunarketan argi geneukan asan komunikazio ulertzeko oso modu itxia zeukagula, gainera egokia etzena, eta realitateari erantzuten, ez? Pixka bat komunikazioa berdin informazioa egin izan nahi dugu, eta uste dute akatsa handia dela hori. Eta hor pixka bat ikusten genuen topatu gazten gana gerturatzeko alegin horretan egin behar genuen lehenengo pausua izango zela gazteen iritziari tarte eman, gazteen parte hartzeko ba, olako aliziente batzuk eman, ez? Ola pixka bat jendea xaxatzeko, jendea erakartzeko, eta iritziaren kontua, ba hori ez, ba, oin arte, bueno ez dakit, gazte sujetuari berari indarra emate aldera, eta pixka bat hori gazteona hotxa entzunarazte aldera ere ez, ez da ohikoa gazteen ahotsa hola medioetan edo bestelako txoko batzuetaren presente izatea. Eta lehenengo parte izango litzake hori, ez? Iritziarena, gaztea ahotsorrena, eta horrekin egin batean edo bestean badaure padera eta tal, ba, ez da bai dena edo blogariena, kasu, ba, horri bide ematen diotena. Eta bigarrena izango litzake formakuntza, baina formakuntza ulertzen dugu modu zabal batean, ez formakuntza ikasketari dagokion formakuntza horretan, baizik eta esperientziak elkartrukatzekoan, formakuntza eguneroko gauza txikietan, eta aleginduko gara, ba, ez dakite, filosofia testotatik aratago, edo komunikazioen inguruko bideotatik aratago, ba, pixka bat horrelako, ez dakit, formakuntzarako, edo ez da baiarako hausnarketarako, kritikotasuna lantzeko baliabideak igotzen, ez?
Bai, eta gero egia da ere, ba, bueno, pixkanaka topatu, ba, proiektu ezberdinen topaleku edo izatea nahi dugu lau da gazte ontzako eginiko proiektuak. Eta pixkat horren abia puntu bezala edo kokatzen da, ba, tximeletak bedak, ez da, ba, funtzio berriak mai gaineratu, eta gainera funtzio berri horiek hasiera batetik, ba, pixkat ja, ba, zertan osagarritu aldi den, zertan ez, ideia batzun mai gainean jarri, eta nahiz eta kasu honetan guk martzan jarri dugun proiektu bat izan, ba, pixkanaka, ba, hodi, ez da, osea, ba, kanpotik, baina barnetik, inoiz ez delako kanpotik ez da, ba, martzan jarraitezken proiektu horiek, edo proiektu horien boso da gailu izatea topatu.
Ba, pixka bat harreman sare horri referentzia eginaz, ez? Nahi dugu edo, bentsat, helburetako bat da, hola, gazte mugimenduarekin nola baiteko harreman sare hori osatzea, eta benetan tresna bat izatea, ba, ez dakit, gazte proiektuak bideratzeko, aurrera eramateko, laguntzeko, elkarrikasteko, eta bueno, ez dakite aurrera begirako helburua den edo orain jarri beharrekoa, baina no, poliki hortaragoaz bintzat.
Bueno, eta dagoeneko, egia esan denbora, oso azkar esuetatik ies egin dugu gaurkoan, bi minutu besterik ez direlako gelditzen goizeko hamartarako fondoan. Dokumentalaren arira, sortu duzuen abesti ere badago, bueno, sortu duzuen diot, ez dakialako zintaldek egin duen, tximiletak abestia, ez dakitzuek... zehaztuko egun zuen.
Sirokak,
hori da, Sirokak egin duena abesti zuten dugu hor fondoan. Amaitzeko, akaso, bueno, besteak beste deialdi egin, ez? Ostegun honetan, nolait, aurkezpen festa edo ongo dala Donostian?
Bai, bueno, dokan egin godu golako aurkezpen jaialditxo xume bat, gertukoa, lagun artekoa, eta bueno, nahi duen guztiak bertara etortzeko gonbita, eta astu gabe, dokumentala Durangon egongo dela salgai, hori izango da gure punto de lanza esaten dena, eta bueno, Durangon ikusiko garela, eta hortik aurrera hasiko gara Euskal Herrian zehar bira bat egingo dugu aurkezpenekin, zehaztuko ditugu, Durangon bertan emango ditugu aditzera nun izango diren aurkezpen horiek, eta pixka bat hori aurkezpenetara animatzeko jendea, eta ea nolako harrera duen, eta zain geratzen gara gu ere.
Ba, Aitor eta Iretz, mi eskerrenetan gaurkoan hemen Kale Gorrian seioan egotagatik, eta gazte mugimendorentzat, orengo gazte mugimendorentzat, eta belaunaldi berriarentzat, ba, eraginkorrak izango diren bi tresna hauek, bai dokumentala eta bai topatu.info agerkari digital berria aurkeztagatik. Mi esker eta arrakasta asko izan ezala.
Venga, ba,
eskerrek asko. Zuen.
Antiegoak eta datoz.